subax wanaagsan dhageystayaal kula soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laantaafka soomaaliga ee v o a oo idin kaga imanaysa magaalada washington. waa subax arbaca 12-ka bisha may sanadka 2020-ka waxaana naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19-ka mitirban efamyada magaalooyinka geeska africa qaarkood iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6 iyo barkii aroornimo, washingtonna waa 11:00 iyo barkii habeennimo. idaacadda saaki iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed cabdi. qodobada idaacaddayda saaki iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya duraan axmed faarax oo wareysiiyey idaacadda v o a ayaa ka hadlay joojintii kenya ee duulimaadyada soomaaliya.
sanad la socota falastiin ee jaadka ka iman jiray kenyaba ayaa waxaan run muusan socon oo mar hore ayaa la joojiyey cudurka covid-19 uu bilowday. marka wax isquseeya maaha.
waxaad kaloo dhagaysan doontaan dalalka yurub oo u dabaaldegaya qaadida xayiraadda covid-19 iyo u diyaargarowga ciidda ee magaalada boosaaso. hase yeeshee marka hore warkii caalamka inoo hayo nuur xasan nuur bukhaari.
mahadsanad sandheele. israa'iil iyo ururka xamaas ayaa mar kale xalay isweydaarsaday madaaficul culus, taasoo sare u qaaday khasaaraha dadka falastiiniyiinta ah ee ku dhintay duqaynta dhanka cirka ah ee uu milatariga israa'iil isniintii iyo talaadadii ku beegsaday magaalada kaza. tirada dhimashada falastiiniyiinta kaza ayaa hadda gaartay 2 ruux, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadka ee falastiin. israa'iil ayaa dhankeeda sheegtay in duqeymaha uga imaanaya dhanka kaza ee ururka xamaas ay ku dhinteen 3 ka mid ah muwaadiniinteeda. meelaha ay israa'iil xalay sida gaarka ah u beegsatay ayaa waxaa ka mid ahaa dhismo ka koobnaa 13 dabaq oo ku yaalay kaza, kaas oo ay xafiis ku lahaayeen ururka xamaas. duqeymahan ayaa lagu tilmaamay kuwii ugu xumaa oo ay labada dhinac isweydaarsadaan tan iyo dagaalkii kaza ee sanadkii 2014. dowladda maraykanka ayaa ugu baaqday wadayaasha baabuurta inay isdejiyaan kadib markii shalay ilaa xalay 10,000 oo qof ay safaf u galeen kaalimaha shidaalka ama batroolka sababo la xiriira weerar dhinaca internetka ah oo lala beegsaday shirkadda ugu weyn ee maamusha tubooyinka ay ku qulqulaan shidaalka maraykanka. xoghayayaasha wasaaradaha tamarta iyo amniga gudaha maraykanka ayaa talaadadii shalay u sheegay wadayaasha gaadiidka in maalmaha soo aadan dib loo furi doono dhuumaha shidaalka ee hadda densan, sidaas daraaddeedna aanay jirin sabab ay u walwalaan dadka. qiimaha batroolka ee gobollada maraykanka ayaa shalay celcelis ahaan gobollada qaar gaaray lacag dhan ku dhawaad $3, taasi ayaa ka dhigtay qiimo korarkii ugu badnaa ee ku dhaca shidaalka maraykanka tan iyo sanadkii 2014. koox burcadda internetka ah oo loo malaynayo inay u shaqeeyaan ruushka ayaa looga shakisan yahay inay u dhaceen kombyuutarada shirkadda ugu weyn ee wax soo saarka batroolka maraykanka, taasoo keentay in la damiyo tubooyinkii qaadayay gaaska gobollada maraykanka. dhegeystayaal, warkii dunida saaka waa naga intaa.
aad iyo aad bu mahadsanyahay nuur bukhaari oo warkii caalamka inala socodsiinayay. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. dowladda soomaaliya ayaa ka hadashay go-aanka ay dowladda kenya ku joojisay duulimaadyadii soomaaliya, iyadoo soomaaliya ay sheegtay in weli arrintaasi aan si rasmi ah loogala soo xidhiidhin. wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya duraan axmed faarax oo la hadlay idaacadda v o a ayaa sheegay in go-aankan ay ka arkeen oo keliya warbaahinta oo aysan jirin fariin uga timid dhinaca dalka kenya. falastiin axmed iimaan ayuu wasiir duraan u warramay.
bismillahirrahmaanirrahim, waad mahadsan tahay falastiin. runtii waxaa noola muuqda ay go-aankaas go-aan degdeg loo qaatay oo waxaan garan karana muusan ahayn waddanka waxaan islahayn labada waddan xiriirkooda inuu soo hagaago. saad la socota doorasha ka horbeed markii dowladda soomaaliya sideed wanaaga in la soo celiyo xiriirkii ka dhexay labada dal oo jaarka saaka un baan kusoo toosnay walaaqdan ay leeyihiin. waxaa la mamnuucay diyaaradihii ka baxay ka imaanayay muqdisho iyo kuwii tagayayba. marka run ahaantii waxa waxaa hadda ka sheegna u garan mayno wax lagu cusub cid nagala hadashayna ma jirto dhankooda ama dhinaca diblomaasiyada ama dhinaca dowladeed naga sii siisay wax hordhaca inay samayn doonaan maysan jirin, laakiinse sidaas u aragteen maan ugu aragnay media.
waxaa jira warar sheegaya inay ka dambeeyaan warqado adinka aada soo saarteen oo aada ku joojinaysaan jaadka kenya ka imaan jiray, ma laga yaaba inay taasi u ahayd jawaab?
sanad la socota falastiin ee jaadka ka iman jiray Kenya ayaa waxaan run muusan socon oo mar hore ayaa la joojiyey sidii cudurka COVID-19 uu bilowday. Marka wax isqusaya maaha, baa anaga qoraagaan soo saarnay waxay ahayd waxaan ogaanay diyaarado raba inay si sharci daraan jaad ku soo geliyaan u keenaan iyadoo laga hadlay jaadka dib loo bilaabo oo dib loo soo celiyo ayaa iyaga intee isqabanqaabiyey beeran jaadka jaadada ka soo gaartay waxaan ogaanay inay airport keenaan ay rabaan inay si sharci daraan intana ku soo geliyaan. Marka anagu diyaaradahaas baan ka hadlaynay jaadka soo waday maahan. Lakiinse wax kale oo wadanka Kenya diyaaradihii aada ay kuwa ka imaanay ma aysan jirin. Diyaarad nagoo sheegay inay si aan qaanuuni ahayn ay rabto inay jaad kusoo geliso dalka ayagoon haysan wax ogolaansho ah aan ka haysan Soomaaliya ka haysan inay rabaan inay soo geliyaan. Midda kale waxa weeye xiriirka haddii lasoo celinayo oo duulaansada lasoo celinayo waqtiga u baahan tahay in dadka confidence building iyo dadku is-aaminidii iyo wixii xumeeyay marka horeba kala shakiga keenay dib sasaysan ugu soo noqon inay waqti qaadato laga wada hadlay ahayd laakiinse inay go-aantas ka qaataan diyaarado iyadoo dowladihiiba aysan ka wada hadlin yiraahdaan waa keenaynaa jaad aan lagu heshiinin in la keeno waxay sii aan sax ahayn wadanku nidaam iyo maamulku leeyahay sidaasaan ku joojinay diyaaradaas laakiinse wax quseeya specific flights bay ahayd maahane wax quseeya maahayn isa socodka in la joojiyo
wasiir waxaad sheegtay in jaadka loo joojiyo arrimo la xiriira xanuunka covid muddana uu xayirnaa oo aysan arrintan wax xiriira la lahayn laakiin haddaba magaalada jaadku waa u yimaadaa wuxuuna ka yimaadaa Ethiopia marka adiga laftirkiina ma siyaasadeynaysaan taasi marka aad leedihiin jaadka kenyana covid aan u joojinaynaa Ethiopiana uu ka imaa
jaadka Kenya in loo ogolaado wadanka yimaado waxa u baahan in laga wada hadlo waa lagu heshiiyey u baahan tahay siyaasadeen maaha wuu socday jaadka Ethiopia ka imaanayo wuu socday waa la keenayay kaas marka wax inay kii Kenya ka imaanayo inuu yimaado waxa u baahan tahay in laga fariisto laga wada hadlo lagu heshiiyo specifically waa in wax looga wada hadlo ayay u baahan tahay marka taas ayadoo la go'aamin oo go'aan laga gaarin inay diyaarado khaas ah ay yiraahdaan anaga qaadayna waan geynaynaa taas sax maaha lama heli karo cidka cidii heli kartaan waa Soomaaliya waxa uga imaanay wadan aan maxaa yiraahdaa looga wada hadlin waxyaabo aan horey aan u socodin ayadoo laga wada hadlin oo laga heshiinin yaan iska geynaynaa wadan heli laha ma jiro anaguna ma heli karin diyaarado si ayadoo go'aan laga qaadan laga wada fariisan inay si ayaga goonidooda u ah khaas ah inay yiraahdaan waa geynaynaa waxay ku tusay waxaa rabaa inay aysan aaminsanayn ma wadan dowladda la yaabinaysan aaminsanayn bay ku tusaysaa marka waxaasan ma yeeli karaan
marka hadda maxaad uga jawaabaysaa
haddaan ilaa hadda waxa hadda jawaabaho nooga go-aan ma jirto maadaama laakiinse waxaan ka fiirsanaynaa dii laa yiraahdo waxaan sudayaynaa in lagala hadlo la ogaado bal sababta ay u joojiyeen maxay tahay in la ogaado haddii ay tahay arrintaas jaad kara kolba waxay la tahay dowladda Soomaaliya inaydaa markaas go-aan arrintan maxaa lagu galmo ama arrintan ayaa kasoo ka qaadan doonta hadii la yiraahdo laakiinse hadda specifically wax go-aan noo go-aansa ma jirto maadaama waxaan wax hore loola socdo baysan ahayn waxaan rabnaa inaan ogaano sababaha ka dambeeya iyo baiska leeda markaasaan ka qaadan doona hadii la yiraahdo go-aanka u qalma oo saxda
adinka marka ma maamuli kartaan diyaaradaha ama hawada Soomaaliya diyaaradaha soo galaya awood ma u leedihin inaad Kenya u diidaan
waa u leenahay Soomaaliya ayadaad maamusha diyaaradaha hawadooda maraayo dhammaantood ayada maamusha diyaarad aanan u ogolaana hawada Soomaaliya ma soo gali karto
kaasi waxa uu ahaa wasiirka gaadiidka ee duulista hawada Soomaaliya Duraan Axmed Faarax oo u warramay wariyaha V O da Falastiin Axmed Iimaan
wadamada Yurub qaarkood ayaa dib loo furay dugsiyada xarumaha laga dukaameysto iyo goobaha xeebaha ku yaalla ee loo dalxiiska tago arrintan ayaa imanaysa kadib markii uu aad hoos ugu dhacay xaddigii dadku uu soo ridanayo xanuunka COVID-19 iyo mashaariicda tallaalka oo si habsami leh u socda dalka Spain waxaa isugu soo baxay dad u dabaaldegaya xayiraadahaasi la qaaday iyada oo wadooyinka waaweyn ee magaalooyinka ay ka mid tahay Madrid ay dadku ku dhawaaqayeen xorriyadii ayaa soo noqotay warbixin gaar ah oo muurahaasi ku saabsan waxaa London ka soo diray Cabdixaafid Cawil Ismaaciil
waxaa soo dhowfasaxay xilliga kulaylaha waana aaminta ay badiba reer Yurub dalxiiska tagaan iyaga oo qorrax raadinaya dad badani waxay ka cabsi qabeen in badiba Yurub uu bandoodu sii jirayo sanadkii aynu soo dhaafnay waxyaabaha la tabay waxaa ka mid ahaa booqashada goobaha xeebaha ku yaalla ee loo dalxiis tago taas ayaa iminka u rumowday dad badan oo ku nool qaaradda Yurub Spain iyo Greece ayaa ka mid ah dalalka dib loo furay goobaha dalxiiska ee ku yaalla halkaasi waa laba dal oo dhaqaale badan uu ka soo gali jiray maalmihii ugu dambeeyey ayaa dib loo furay dhammaan meheradihii dalka Spain. Dadkuna way ku adkayd inay qariyaan farxadooda. Sharciyada magaalooyinka waaweyn ayaa la isugu soo baxay. Meelaha qaar waxaad moodaysaa inay dadku xabsi ka soo baxeen. Halkudhigyadii ay ku qaylinayeen waxa ka mid ahaa xorriyadii ayaan dib u helay. Mubaarak Ismaaciil waa wiil Soomaaliyeed oo degan magaalada Madrid. Waxa uu iga waramay xaalku sida uu yahay.
Abdixaafida waddankan Spain waxaa laga dareemayaa maalmihii u dambeysay in dhammaan noloshu ay isbeddel weyn oo xoog ka muuqdo. Markii dowladdu ay ka qaaday dhammaan xayiraadihii saarnaa waddanku sidii u dhan yahay. Maqaaxiyaha cuntadu waxay shaqayn doonaan saacad kasta, dadkuna cuntada waanay ku cuni karaan, waanay fadhiisan karaan. Meheradaha dharku waxay shaqayn doonaan saacado ka badan saacadii ay berigii hore shaqayn jireen, oo markii hore waxay shaqayn jireen 9ka subaxnimo ilaa 10ka habeenimo. Imikana waxay shaqayn doonaan 10ka subaxnimo ilaa 10ka habeenimo. Haddii aad eegto markii dadku wadooyinka soconayaan, waxaa dareemaysaa in dadku u socdaan si raxan raxan oo saa'iga oo aad isku dhex socdaan. Welibana ay dadku markay sheekaysanayaan ay ku sheekaysanayaan xorriyadooda helayna farxad aad u dareemaya. Haddii aad u fiirsato meelaha xeebaha ee waddankan xeebuhu aad ugu fiican yahay, xeebuhu aad bay u buuxaan, dad badan oo dalxiisna waddanka u yimaadeen, xeebuhuna aad bay u buuxaan. Haddii aad u fiirsato xagga isku socodka waddanka, dhammaan waddanka waa la isku furay isku socodkiisa siduu u dhan yahayna waddanka meel qofku meeshu doono u safri karaa. Haddii aad eegto dhinaca shaqada, waxaad moodaysaa wiigagii u dambeeyay inay shaqada waddanku sideedii hore ku soo noqonayso oo aad u soo diirtay. Dhammaan dadku markay banaanada soconayaan ama dhalinyaradu iyagoo raxan raxan u socdo waxay ku dhawaaqeen ereyo ay ka mid yihiin inay xorriyadooda heleen, inay dareemayaan jow aad u fiican. Waddankana waxaad moodaa inay cimiladu soo fiicnaatay, wiigagii u dambeeyay cadceed fiican jirto, dadkuna dhammaan bannaanka iyo badda ku cadceedsanayaan.
Jamhuuriyadda Ireland waxaa dib loo furay isu-socodkii gudaha dalka, waxaana la bilaabayaa in si taxadir leh loo furo meheradaha. Waddanka Jarmalka ayaa wasaaradda caafimaadku sheegtay inay iminka wejigii saddexaad ee uu xanuunku u muuqdo inuu soo dhammaanayo. Dowladdu waxa ay sheegtay in xayiraadaha oo dhan laga qaadayo dadka qaatay labada tallaal, waxaana ay booqan karaan goobaha lagu jaso timaha, beeraha lagu xanaaneeyo xayawaanka, iyo xarumaha laga dukaamaysto. Badiba waddamada qaaday xayiraadda ayaa sheegay inay dadku weli taxaduraan maadaama uu xanuunka jiro, inkasta oo uu aad u yaraaday. Madaxweynaha midowga Yurub Ursula von der Leyen ayaa barteeda Twitterka ku qortay in 200 milyan oo tallaal ah Yurub lagu qaatay, taasina ay macnaheedu tahay inay ku dhow yihiin hadafkoodii ahaa in la tallaalo 70% dadka Yurub ee qaangaarka ah. Guud ahaan Yurub iminka 185 qof dad gaaraya ayo xanuunka ku dhaca 100 kun ee qof, sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO. Marka loo eego dalalka Israa'iil, Britain iyo Mareykanka waa tiro aad u badan. Dhammaan waddamada waxaa si habsami leh uga socday barnaamijka tallaalka, taas oo keentay inuu aad u yaraado tiradu iminka xanuunku ku dhacayo. Mandaqada England iyo Scotland laga bilaabay isniinta soo socota ilaa 6 qof oo 3 qoys ka kala yimi ayaa isu iman kara oo meel wada joogi kara. Dadka ehelka ah iyo saaxiibadu si caadi ah ayay isu dhex geli karaan, oo kala fogaanshihii ayaa meesha ka baxaya. Ilaa 8 qof ayaa bannaanka meel wada fadhiisan kara. Sidoo kale dugsiyada sare in afka la xidhaa ma ahaan doonto sharci. Waddamada Scandinavianka ee Norway, Sweden iyo Finland ayaa iyagana iminka dhammaan la qaadayaa xayiraadihii saarnaa. Guud ahaan waxay u muuqataa Yurub inay si wanaagsan uga soo kabanayso xanuunkii saameeyey. Abdi Xaafi Cawil Ismaaciil, VOA London.
Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Iyadoo maanta ay tahay maalintii u dambeysay ee bisha barakeysan ee Ramadaan, ayaa waxaa muslimiinta dunida ay ku jiraan u diyaargarowga maalinta ciidda ee berito. Magaalooyinka sida weyn looga diyaargaroobayo waxaa ka mid a magaalada Boosaaso ee gobolka Bari, sida warbixintan ku eegaysa wariyaha V O da Faadumo Yaasiin Jaamac.
Halkani waa bartamaha suuqa weyn ee magaalada Boosaaso, waxaana ka dukaameysanaya dadweyne fara badan oo u diyaar garoobaya munaasabada ciidda. Qaar ka mid a ganacsatada suuqa ayaa VOA u sheegay in ganacsigoodu uu ka wanaagsan yahay sanadihii hore.
Faarax Maxamed Axmed, waxaa lagu jiraa ciidda waa saa idin muuqataba, waa ciid ka duwan ciidihii hore, cagaabihii iyo waxaa soo galay ciiddii, waana maalmihii u dambeeyaa lagu jira, waa 10kii ugu dambeeyey. Suuq dhadhaqaaqaysana idina waa arkaana, waa aragnaa si xawli ugu soconaya oo dardar leh.
magacaygu ayaan ciise maxamed ciidda aad bay noogu wacan tahay dahabkan joognaa suuqa dahab laha dahabka garaamku wuxuu marayaa 50 bahreynka dubaygu wuxuu noo marayaa 54 ciid wanaagsan bay idin leenahay dhammaantiin
maxamed abshir maxamed suuqan muddo dheer baan deganaa oo 30 ah ciiddan ciid wanaagsan weeye oo dadku oo dhan joogaani awal dadku waxay aadi jireen gobollada qarlo iyo carmo iyo waacyo ayay aadi jireen hadda waxagaa baxay ma jiraani dadku oo dhan waa joogaan waa la ciidayaa waa la xagaa baxayaa roobkii baa daay aad iyo aad bay u fiican tahay suuqa iyo ganacsiguba
magacay waa aragsan ciise foore waxaan ininaa gogosha iyo weelasha alaab badan baan iibinaa oo ka agabka guryaha ah iskan hadda iidka aad ayaa uga dareemaynaa magaalada Boosaaso
inkastoo caabuqa COVID-19 uu toddobaadyadii u dambeeyey fara kulul ku hayay magaalada Boosaaso lana rumaysan yahay in dad badani ay u dhinteen ayaa haddana waxaa muuqda in dadweynaha wax ka iibsanaya suuqa magaalada Boosaaso aysan intooda badan isticmaalayn afxirka looga gaashaanto cudurkan dilaaga ah dareenka dadkuna waa sidaan
bilaa cabdi jibriil suuqa magaalada Boosaaso ciidan waxaan u maleynayaa ciidanka inay ka duwan tahay waayo ciidan waxa ay saaran xagaagii iyo ciidii baa ay saaran maasha Allah waa ciidayna
suuqyada dharka iyo alaabooyinka guryaha lagu iibiyo goobaha wax lagu tolo ayaa waxaa ka muuqda ciriir fara badan kadib markii ay soo buuxdhaafiyeen dadweyne isu diyaarinaya munaasabada ciidda waxaana adag in gaadiidku ay isticmaalaan wadooyinka dhex mara suuqyada magaalada Boosaaso Faadima Yasiin Jaamac OE Boosaaso
aan ku bilowna sida aad wararkaba ku maqasheen tirada dadka falastiiniyiinta ah ee ku dhintay duqeymaha ay Israa'iil labada habeen ee la soo dhaafay u geysatay magaalada Qasa ayaa gaartay 200 ruux saraakiisha caafimaadka Israa'iil ayaa dhankooda sheegtay in duqeyn ay ururka Hamas kaga soo tuuray magaalada Qasa ay ku dhinteen ilaa iyo 3 ruux oo Israa'iili ah duqeymahan ayaa lagu tilmaamay kuwii ugu xumaa oo ay labada dhinac isweydaartaan tan iyo dagaalkii Qasa ee sanadkii 2014 haddaba wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda Qasa iyo Qudusba waxaa qaahira ka soo diray wariyaheena Xuseen Cismaan Zaxnuuni
sodon qof oo falastiiniyiin ah ayaa ku geeriyooday duqeymaha Israa'iil ay la beegsatay marinka Qasa ee dhulka reer Falastiin halka 2 qof oo Israa'iiliyiin ah ay geeriyoodeen ka gadaal markii garabka hubaysan ee ururka Hamas gantaalo ay la eegteen gudaha dalka Israa'iil wasaaradda caafimaadka ee maamulka Qasa ayaa xaqiijisay in 30 qof oo falastiiniyiin ah oo 10 ka mid ah caruur ay yihiin in ay ku geeriyoodeen guud ahaan duqeymaha Israa'iil ay u geysatay marinka Qasa sidoo kale wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay dhaawaca ka dhashay duqeymaha Israa'iil in ay gaarayaan in ka badan 200 oo qof oo falastiiniyiin ah warbaahinta Falastiin ayaa sheegtay duqeymaha Israa'iil in ay la deegsanaysay dhismayaasha dadka rayidka waxayna soo bandhigeen muuqaal muujinaya burbur soo gaaray cimaarad ka kooban 12 dabaq kadib markii diyaaradaha Israa'iil ay duqeeyeen marinka Qasa laakiin warbaahinta Israa'iil ayaa sheegtay diyaaradaha Israa'iil ay duqeymaha ba'an la eegtay marinka Qasa in ay duqeeyeen goobo hub u yiilay xarakada Hamas iyo xarumo ciidan oo ururkaasi ku leeyahay magaalada Qasa xilli xisbiga Likud uu dalbaday in cagta la mariyo guud ahaan hoggaanka ururka Hamas abaanduulaha militariga Israa'iil ayaa sheegay habeenkii xalay in ay ballaariyeen howlgallada ka dhanka ah xarakada Hamas isla markaasina ay ka shalayn doonto xarakada waa sida uu hadalka u dhigay dhinaca kale dagaalyahanada ururka Hamas ee reer Falastiin ayaa boqolaal gantaal ku ganay dhinaca Israa'iil waxayna TV-yada Israa'iil iyo Carabta ay soo bandhigayeen gantaalo ku dhacay magaalada Tel Aviv iyo koonfurta dalkaasi hogaamiyaha dhinaca siyaasadda ee ururka Hamas Ismaaciil Hani oo hadal muuqaal ah u jeediyay dadkiisa ayaa sheegay dagaalyahanada Hamas in aysan joogsan doonin islamarkaasina ay wadi doonaan iska caabinta waxa uu ugu yeeray gumaysiga Israa'iil warbaahinta Israa'iil ayaa xaqiijisay ilaa iyo iminka in 2 qof oo dumar ah in ay ku geeriyoodeen gantaalada laga soo tuuray Qasa islamarkaasina ay sababeen dhaawaca in ku dhow 100 qof oo Israa'iiliyiin ah saraakiisha Israa'iil ayaa xaqiijisay 300 oo gantaal in laga soo ganay dhinaca marinka Gaza tan iyo markii Hamas ay bilowday weerarka, kuwaas oo ay sheegeen in ay soo rideen intooda badan. Xukuumadda Israa'iil ayaa goor sii horeysay sheegtay in ay joojisay duulimaadyada imaanayay ama ka baxayay garoonka diyaaradaha ee magaalada Tel Aviv xaalado amni dartooda. Ciidamada Israa'iil ayaa tibaaxay in 80 diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil in ay qayb ka yihiin duqeymaha xagga cidka ee ka dhanka ah marinka Gaza ee dhulka reer Falastiin. Saraakiisha Israa'iil ayaa sidoo kale sheegay in ay dileen tiro ka mid ah horjoogayaasha ururka Hamas. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa dhinaciisa ka sheegay in ay adkeynayaan howlgallada iyo duqeymaha ka dhanka ah ururka Hamas. Arrimahan ayaa imaanaya xilli maalintii shalay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka carabta shir ay ka yeesheen xiisadda u dhexeysa Israa'iil iyo Falastiin. Waxa ay cambaareeyeen duqeymaha Israa'iil ay u geysanayso marinka Gaza, ayagoo dusha uga tuuray Israa'iil mas-uuliyadda waxyeelada ka dhasha iska horimaadyada u dhexeeya labada dhinac. Inta la og yahay in ka badan 700 oo qof oo Falastiiniin ah ayaa ku dhaawacmay xiisadda magaalada Qudus iyo masjidka Al-Aqsa taasoo socotay maalmihii ugu dambeeyay. Xuseen Saxluuni, VOA Qaahira.
Haatanna Australia. Magaalada Melbourne ee gobolka Victoria ee dalka Australia ayaa kiiskii ugu horeeyay ee COVID-19 laga helay muddo ka badan 2 bilood, iyadoo qofka laga helay uu degan yahay xaafadaha ay Soomaalidu ku badan tahay. Warbixintan waxaa Melbourne ka soo diray wariyaha VOA-da Ibrahim Umar Baafo.
Waa kiiskii ugu horeeyay ee laga diiwaan geliyay magaalada Melbourne ee gobolka Victoria muddo ka badan 2 bilood oo xiriir ah oo aan wax kiis COVID-19 aan laga helin gobolkan. Haddaba arrintan ayaa timid kadib markii qof soo guriyo noqday weliba dhammaystay xilligii karantiilka ee 14 cisho ay dowladdu u qoondaysay in caabuqii laga helo. Waa kan gudoomiye Faarax Maxamuud Warsame oo iga waramaya.
Ku maasan tahay walaal Baafo. Haddii aan kaaga waramo waxa ka soo kordhay xanuunkan COVID-19 ee gobolkan Victoria. Waxaa xanuunka laga helay nin dhalinyaro ah oo dalkan ku soo noqday bishii la soo dhaafay, wuxuuna ninkaasi karantiilka ku qaatay gobolka la yiraahdo South Australia ama state-ka South Australia. Laakiin wuxuu gobolkan Victoria u soo gudbay 4 bishan May. Waxa sida ay wasaaradda caafimaadku sheegtay, symptoms-ka ama astaamaha xanuunkan lagu arkay qofkaasi 8 bishan. Shalay ayaana baaris laga qaaday, maantana waa laga helay.
Waa maxay marka tallaabada xigta ee dowladda Victoria laga filan karo kiiskan la helay kadib?
Dowladdu weli ma sheegin wax tallaabo ah oo dheeraad ah oo ay ka qaadayso arrintan soo cusboonaatay hadda, sida waxa loo yaqaano social distancing inay sameynayso ama xirashada maaskiga iyo wixii la mid ah, maadaama hal qof oo keliya laga helay. Laakiin dowladdu waxa ay sheegtay inay isha ku haynayso ama la soconayso waxyaabaha ka soo kordha kiiskan, dadkeedana ay la wadaagi doonto. Sidoo kale dowladdu waxay dadka reer Australia ku boorisay in ay istalaalaan, gaar ahaan dadka eligible-ka u ah inay istalaalaan, ana dadka u diyaarsan ama gaaray waqtigoodii la talaali lahaa.
Waxaan ognahay Soomaalida ugu badan inay degan yihiin saraha dhaadheer ee 9-ka ah, sidee talaalkan loo gaarsiin karaa?
Waxaan rabaa inaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool xaafadaha galbeedka, gaar ahaan Flemington iyo North Melbourne iyo meelaha u dhow-dhow oo dhan, in laga furay xarun dadka lagu talaalo. Mid ka mid ah saraha dhaadheer ee dowladda, sarahaas oo aan la socono in sanadkii hore la geliyay xannibaadyo adag. Marka dadka waaweyn ayaa hadda fursad hore la siinayaa oo gaari waqtigii la talaali lahaa inay istilaalaan guud ahaan jaaliyadu inay istilaasho qofkii gaaray waqtigiisa waa kula talin lahaa inuu sameeyo sida ugu dhaqsiyaha badan.
Ibraahim Cumar Baase, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Haatana waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid ah qasiidooyinka bisha Ramadaan.
qasiidadaasi ayaa dhegaystayaal ugu dambeysay idaacaddeenni subaxnimo ee saaka iyo caalamka. Tan iyo kulanti dambe waa V O A da oo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan.
Ramadaan ka soo noo shaydaan raacina.